Mums te ir šodien te tās visas dekorācijas salikt. Es vēl liktu iedegšu. Stiprāku gaisu.
Lielvārdes kultūras namā tiekos ar vienu no Gunāra Priedes festivāla veidotājiem Kārli Lišmani, kurš ir arī Lielvārdes tautas teātra režisors. Dodamies uz kultūras nama lielo zāli, kur noritēs festivāls un kur tieši tobrīd redzamas dekorācijas pirmizrādē, kas festivālu atklās, un tā ir Birutes Zujānes Luga puķainais peltkostīms. Uz skatuves redzami dažādi lauku dzīvi raksturojoši simboli.
Te notiek trīs plaknešī, te izrādīte, ja? Ir tātad centrālais laukums, un tur ir projekcijas aizmugurējie dažādas. Un, nu tā, tāda ir tā telpa, kuru mēs apdzīvosim. Tas ir par zemi kā vērtību, kuru vecā paaudze saskata kā atmiņu vietu, kā tādu eksistences nepārtrauktību, kura iedvoja, un jaunā paaudze, kas saskata, ka šī zeme ir vērtība kā produkts, kas ir pārdodams, kas ir, nu kā saka, biznesa sastāvdaļa.
Ar Latvijas lauku problemātikai un paaudžu attiecībām veltītu pirmizrādi festivālu atklās Kārļa Lišmaņa vadītais Lielvārdes tautas teātris, un līdzīga tematika ieskanēsies arī citās festivālu izrādēs, jo Priedes festivāls Allaž pievēršas tieši pašmāju aktuālajai dramaturģijai. Tā ir atsaucis uz to, ka arī Priedes Lugas bija sava laikmeta spogulis.
Mēs tomēr, nu, lielvārdieši varam būt lepni, ka mums ir savs autors Gunārs Priede, kura gandrīz visas Lugas ir iestudētas šajā te mūsu kultūras namā. Un tad mēs izdomājam, ka tas varētu būt tāds kopēji apvienojošs latviešu mūsdienu dramaturģijas festivāls, kurā tikai tiek spēlēta latviešu dramaturģiju.
Festivāli izveidoja 2008. Gadā, pieminot Gunāra Priedes 80. Jubileju. Ik reizi tajā iekļauj arī kādu Priedes Lugu, un šoreiz tā būs centrifūga, ko izrādīs Brantu amatieru teātris. Šogad pirmo reizi pasniegs Dzidras Bļodones balvu, iedibinātu par godu leģendārijai Lielvārdes skolotājai un režisorei, kura pirms 2 gadiem devās mūžības ceļos. Balvas ieguvējus izraudzīsies žūrī, kurā strādās Jānis Jurkāns un Lelda Stumbre. Līdzās izrāžu veidotājiem šoreiz īpašā uzmanības centrā būs arī lugu autori, kas kuplā skaitā aicināt uz festivālu, stāst viena no tā veidotājām Dramaturgu asociācijas valdes locekla Inese Tālmane.
Skatītājiem un režisoriem būs iespēja tikties ar autoriem, parunāties, ieskatīties dramaturgu darba aizkulisēs un iespējams arī režisoram atrast savu dramaturgu un veidot kādu kopīgu projektu.
Sastop arī vienu no ilgadējiem Lielvārdes teātra aktieriem Mihailu Nagli. Viņš šobrīd darbojas gan Lielvārdes tautas teātrī, gan Lielvārdes senioru teātrī paši un festivālā spēlēs divās izrādēs. Viņš stāsta, ka teātris viņam nozīmē būt kolektīvā, un tas ir ļoti daudz.
Sevišķi, kad cilvēks nāk tādā nopietnā vecumā jau, tad tas kolektīvisms ļoti, ļoti palīdz. Viņš stiprina, viņš mobilizē cilvēkus mūsu senioru teātrī, arī tur vairāk par 20 cilvēkiem. Nu, tā ir tā kā viena ģimene. Ja mūsu tas senioru teātris paši nebūtu, mēs būtu ļoti daudz ko zaudējuši.
Un otrajā trupā jau tur kaut kāda sadarbība ar jaunāku paaudzi.
Jā, tur jau ir cita lieta. Te jau ir jaunā paaudze, tāpat mūsu Jansiņš Jānis, kas tagad viena no galvenajām lomām tēlo šinī te izrādē. Viņa tēvs kādreiz bija arī ļoti aktīvs teātris spēlētājs, tā kā tas viņam ir tāda paaudžu pēcticība.
Kopumā tomēr jaunus cilvēkus piesaistīt amatieru teātriem kļūst aizvien grūtāk, atzīst Kārlis Lišmanis.
Mainās paaudzes un mainās daudzas lietas. Kolektīvs principā viņš noveco. Un jaunai paaudzei vai šīs teātra lietas tā neinteresē kā kādreiz. Viņš nav gatavs regulāri darboties, teiksim, otrdienas, ceturtdienas mēģinājumi, jo tas varēja notikt pie stabilas dzīves. Šobrīd ir tā, ka man ir darbs, man nav darbs, cenas ir tur, šur, mums dzīve ir nestabila. Mm. Un tāpēc to stabilitāti prasīt amatieru mākslā ir ļoti grūti.
Bet tomēr jums ir tie jaunie cilvēki?
Nu, pa kādam. Jā, nu, un tie jaunie ir, nu, kas 40 gadnieki, tā 20 gadnieku nemaz nav.
Kā cerības tariņš ir nesen izveidotā Lielvārdes tautas teātra studija jauniešiem, ko vada Inese Tālmane.
Tie ir mūsu Lielvārdes vidusskolas jaunieši, kuri gribēja darboties, un foršais ir tas, ka viņi atrada mani, nevis es meklēju viņus. Sākām mēs ar 4, un ar katru reizi ir kāds, kurš ir padzirdējis un grib pievienoties. Un, manuprāt, tieši tā ir tā pievienotā vērtība, ka nevis es tagad izdomāju, ka es veidošu jauniešu studiju un tagad meklēju, kurš nu tagad pie manis strādās, bet nē, viņi atrada mani, un līdz ar to tas darbs ir daudz interesantāks un vērtīgāks.
Bet Lielvārdes kultūras namā šodien visas dienas garumā notiks Gunāra Priedes teātra festivāls, kas līdzās diviem Lielvārdes teātriem pulcēs arī amatieru teātrus no Baldonas, Liepājas, Jaunjelgavas, Cēsīm un Brāntu pagasta. Baiba Kušča, Latvijas radio.